Në gjuhën të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Tracy Jacobson pret planin e zbatimit të marrëveshjes në javën e ardhshme. Aleksandar Vučić vjen në veri të Kosovës më 12 maj, u kërkon serbëve pranimin e marrëveshjes. Financat vazhdojnë të mos kenë ministër, ekonomistët akuzojnë për papërgjegjësi. Vazhdojnë të pengohet në shumë vende përdorimi i gjuhës shqipe në Maqedoni. Izraeli sulmon sërish Sirin, Siria thotë se ky është deklarimi luftës, ndërsa Irani dënon sulmin në fjalë. Për këto dhe materialet të tjera më hullësish në vazhdim të këtij edicionit, të cilin e nisim me një edicion të blokut informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrja e Integrimeve Vlora Qitaku ka porositur politikanët në Beograd që të ndalojnë lojrat. Ajo në llogarinë e saj në Twitter ka thënë se politikanët në Serbi dinë saktësisht se për çfarë janë pajtuar. Marrëveshja është në shkruar, tani duhet zbatimi, ka komentuar Qitaku marrëveshjen në 19 prillit, plani zbatimit të së cilës do diskutohet më 7 maj në Bruksel. Serbët e veriut të Kosovës po kundërshtojnë marrëveshjen për normalizim raportesh mes Kosovës dhe Serbisë dhe kanë kërkuar që për zbatimin e saj të vendoset në referendum. Nën kryetari i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vučić do ta vizitojë më 12 maj Kosovën dhe do të bisedojë me serbët e atjeshëm në lidhje me marrëveshjen e Brukselit. Ai ka thënë se e ka ndërgjegjen e qetë dhe nuk i friksohet gjykimit të popullit të vet për çndrimin e tij ndaj Kosovës. Ndërkohë vizita e paralajmëruar e Vučićit sipas kryeministit Hashim Thaçi është në funksion të zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Thaçi është prehur i bindur se marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë do të zbatohet në tërësi. Irani dhe Liga Arabe kanë dënuar sulmet e Izraelit në Siri dhe kanë kërkuar aksionet të kombeve të bashkuara. Zëvendës Ministri Jashtëm i Siris tha se sulmi i Izraelit mbi një qendër kërkimore ushtarake në veri të Damaskut është deklarim i luftës. Media shtetërore e Siris akuzoi Izraelin se ka kryer sulme me raketa në këtë qendër ushtarake. Ky pretendim erdhi pasi që të dielo në mëngjes u dëgjuan shpërthime në Damask. Nuk u njoftua për viktima apo dëme materiale. Izraeli nuk e ka komentuar raportin, por çse konfirmohet, ky do të jetë sulmi i dytë i Izraelit në Siri brenda 3 ditësh që sinjalizon një përshkallëzim të përfshirjes së Izraelit në luftën civile në Siri. 8 ushtarë të NATO-s, përfshirë 7 amerikanë, janë vrarë në 3 incidente të ndara në njërin prej ditëve më vdekjeprurse për trupat perëndimore në Afganistan. Zyrtarët thanë se 5 trupa amerikanë u vranë të shtunën kur u goditën nga një bombë në rrugë në provincën jugore të Kandaharit. Zyrtarët thanë se në provincën perëndimore Farah 2 ushtarë të tjerë amerikanë u vranë kur një pjesëtar i ushtrisë kombëtare afgane çolloi mbi ta. Gjetkë, zyrtarët thanë se një ushtar tjetër i koalicionit u vranë në një sulm kryengritës në pjesën veriore të Afganistanit. Holësitë më tejme nuk u dhanë në dispozitë. Numri i të vdekurve nga shembja një ndërtese në Bangladesh është rritur në mbi 620, pasi që dhjetra trupa të tjerë u larguan nga rënoja të ndërtesës tetkatshe. Zyrtarët thanë se më shumë se 50 trupa të tjerë janë gjetur gjatë natës në ndërtesën Rana Plaz në Savar në afërsi të Dakës. Policia akuzon pronarin e ndërtesës Sohel Rana dhe 5 pronar tjerë të fabrikave se kanë shkaktuar vdekjet për shkak të neglizhencës dhe shkeljes së ligjeve të ndërtimit, akuza këto që mund të dënohen me maksimum 7 vjet burg. Incidenti ka bërë presion mbi Dakën që të përmbush standardet ndërkombëtare të punës për industrinë e tekstilit, e cila llogaritë të siguroi rreth 80% të fitimeve nga eksporti. Një incident tjetër i muajit nëntor la të vrarë 112 punëtor pasi që një fabriku ka pluhur nga zjarrin afërsi të Dakës. Një aeroplan me fuqi diellore ka përfunduar udhëtimin e parë në Shtetet e Bashkuara. Impulsi solar ka aterruar në Phoenix të Arizonës të shtunën 18 orë 18 minuta pasi që u ngrit nga San Francisco. Në udhëtimin e ardhshëm, impulsi solar do të udhëtojë nga Phoenixi në Dallas, pastaj në St. Louis, Washington dhe do ta mbarojë udhëtimin në New York. Pilotët e avionit Bertrand Piccard dhe Andre Borschberg duhet të presin për kushte më të favorshme të motit para se të nisen. Ata vlerësojnë se përfundimi i fluturimit në përtër vendin mund të ndodhë brenda 2 muaj. Impulsi solar merr fuqinë vetëm nga dielli dhe ka celula diellore që ruajnë energjinë deri në 24 orë për fluturim. Doçet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Presidenti e Republikës së shoqëruar nga ambasadori amerikan Komandant Dick Ford dhe një zëvendës kryeminist vizituan sot manastirin e Deçanit ku uruan besimtarët ortodoks për festën e Pashkëve. Diplomati amerikan tha se me klerikët folën edhe për marrëveshjen Kosovë dhe Serbisë dhe se pret që javën e ardhshme të nxjerrët plani i zbatimit të marrëveshjes. Komandant Dick Ford tha se forcat paqëruajtëse do ta mbështesin këtë proces politik. Ndjekim në këtë temë një kronik të Fatmir Aliut.
Plani i zbatimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi për normalizimin e raporteve pritet të kompletohet gjatë javës së ardhshme. Të paktën kështu shpreson ambasadori amerikane në Kosovë Tracy Ann Jacobson, e cila i tha Radios Evropa e Lirë se përveç këtij afati kohor optimal, pret të sheh edhe zbatim të atyre pikave për të cilat Prishtina dhe Beogradi dhan pëlqimin e tyre në Bruksel.
It's a European led process led by Lady Ashton, but
është një proces të cilin udhëheq Bashkimi Evropian në krye me Baroneshën Ashton, por unë mendoj se afati i zbatimit është tani që të arrihet një marrëveshje për planin e zbatimit. Shpresoj tasho të jetë arritur brenda javës së ardhshme në mënyrë që plani të mund të zbatohet dhe që të dyja palët të tregojnë angazhim për zbatimin. Kjo është e rëndësishme për të ardhmen evropiane të dyja shteteve, i tha ajo Radios Evropa e Lirë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Tracy Ann Jacobson shoqëronte të dielën presidentin Atifete Yahyaga në manastirin e Deçanit, ku kishin shkuar për t'ju uruar klerikëve dhe besimtarëve ortodoks festën e Pashkëve. Presidenti i Republikës tha se vizita e tyre ndërlidhet me shpërndarjen e porosisë së tolerancës, solidaritetit dhe të mirëkuptimit për komunitetin ortodoks serb në Kosovë.
Toleranca ndërfetare ka qenë dhe vazhdon të jetë një ndër vlerat më të rëndësishme të shtetit tonë të Republikës së Kosovës, sepse ne jemi duke ndërtuar në mënyrë të suksesshme një shtet gjithëpërfshirës, një shtet demokratik ku të gjitha komunitetet dhe ku që secili individ në mënyrë të barabartë i realizon dhe i gëzon të drejtat e veta.
Në manastirin e Deçanit të dielën zbritën edhe zëvendës kryeministri Kosovës Slobodan Petrović dhe komandanti i KFOR-it Volker Halbauer, general majori gjerman i cili drejton forcat paqëruese të NATO-s në Kosovë, tha se KFOR-i është i gatshëm që të ndihmojë në zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi, përderisa shfaqi shpresën se gjërat po ecin në drejtimin e duhur. Sipas komandantit të KFOR-it Halbauer, mandati i misionit të tij nuk ka ndryshuar për 14 vjet me radhë, dhe se në suazat të mandatit të tij edhe do të mbështet parametrat për të cilat liderët politik në Prishtinë dhe Beograd vënë firmën.
Over all the years, KFOR is here in this country now in this area since 14 years.
Për gjatë tërë viteve, KFOR-i është në këtë vend dhe në këtë rajon për 14 vjet me radhë. Por misioni i KFOR-it nuk ka ndryshuar. Pra misioni dhe mandati im është i njëjtë. Ne do të kontribuojmë edhe më tej për një mjedis të qetë dhe të sigurt dhe lëvizje të lirë për të gjithë njerëzit e Kosovës. Ky është misioni dhe mandati im. Dhe në të njëjtën mënyrë unë do ta mbështes procesin politik sa më mirë që mundem. Ndryshe afatet kohore për nisjen e zbatimit të marrëveshjes nuk është se çojnë peshë për zëvendës kryeministrin Slobodan Petrović. Sipas tij, është procesi që vlen më shumë se sa a do të mbarojë plani i zbatimit brenda një afati të caktuar kohor. Për mua është më i rëndësishëm procesi i cili do të ketë rëndësi dhe sukses se sa që të lidhemi me data. A do të jetë kjo një javë prapa apo para? Kjo është diçka për cilën unë mendoj se është më pak e rëndësishme se sa ky rezultat të jetë afatgjatë, i tha Slobodan Petrović Radios Evropa e Lirë. Për Radion Evropa e Lirë nga manastiri Deçanit, Fatmir Aliu.
Nga mesi i muajit janar të këtij viti, Ministria e Financave është pa ministër. Qeveria e Kosovës ende nuk ka emëruar askënd në vend të Bedri Hamzës. Mosemrimi i ministrit nga ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderohet të kërkojë krijuar përgjegjësi në shpenzimin e buxhetit, derisa nga Qeveria e Kosovës thonë se gjithçka është duke shkuar sipas planifikimeve të parapara. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Po bën gati 4 muaj që kur ministri i financave Bedri Hamza kishte dhënë dorëheqje nga kjo pozitë, që nga ajo kohë qeveria e Kosovës ende nuk ka emëruar askënd në pozitën e ministrit. Zyrtarët e Ministrisë së Financave thonë se gjithçka është duke shkuar sipas dinamikës dhe planifikimeve të parapara dhe nuk po varrehet mungesa e ministrit. Por mungesën e ministrit e kritikojnë ekspertë ekonomistë, të cilët konsiderojnë se në mungesë të tij, raporti tremujor i shpenzimeve të publikuara ditë më parë ka bërë që të bëhen shpenzime të pakontrolluara. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Hulumtimet e Avancuara Agrondemi konsideron se mungesa e ministrit në njërën nga ministrit më kyqe të qeverisë së Kosovës, siç është Ministria e Financave, tregon pa përgjegjësinë e institucioneve karshi shpenzimit të financave publike.
Mungesa e ministrit kohën kur është përgatit raporti 3 mujor i shpenzimit paras publike për vitin 2013 dhe dia është aprovun qeveri koniza afat mes me shpenzimive 2014-2016, tregon se për çdo shkelje eventuale apo shpenzime që janë bënë këta 3 muaj edhe për planet për 3 vitet në vazhdim, deputet e kuvend Kosovës cilve du duhet i raportan dhe dikush nuk ka kusht i informoj për realisht si është shpenzuar buxheti në këta 3 mujor.
Sipas raportit të fundit të Ministrisë së Financave për 3 muajt e parë të këtij viti, qeveria e Kosovës kishte shpenzuar mbi 37 milion euro për mallra dhe shërbime. Krahasuar me të hyrat në buxhetin e Kosovës, janë afër 17 milion euro më shumë shpenzime sesa që ka pasur të hyra. Të gjitha këto shpenzime të pakontrolluara sipas Demit mund të jenë bërë në mungesë të ministrit. Mungesa e ministrit, shton Demi, paraqet probleme edhe në marrëveshjet apo strategjit që mund të bëhen me mekanizma ndërkombëtar.
Ne kemi marrëveshje me FMN në cila do duhet respektohet dikush duhet të mbaj kontaktet. Ne jemi në prag të aprovimit të strategjisë të parë me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim të përfaqësuesit e Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për kanalin Kosovë. Nuk kanë arritë me bisedu me dikën për Ministrisë së Financave, cila është kompetent për këtë fushë dhe krejt këto bëjnë që realisht ne edhe si qytetarë të mos dim kujt me kërku llogari për atë 1.5 miliard euro që ne paguajmë si taksa paguese.
Pavarësisht këtyre kritikave të bëra nga shoqëria civile, ekspertë ekonomisë, zëvendës ministri i Financave Ramadan Avdiu nuk shen ndonjë pengesë në realizimin e objektivave të qeverisë.
Po mund të them se gjithçka ka shkuar në rregull, gjithçka ka shkuar sipas dinamikës dhe planifikimit, do të thotë para por më herët. Absolutisht nuk është vërejtë mungesa ministrit drejtas. Përveç që nuk kemi mundi kemi kalu dilige në parlament, të cilët nuk ka mundi i prezentoj ministri, por i ka prezentoj një minister në antarit i kabinetit qeveritar. Për ndryshe, të gjithave, për tërmonë të qyrave, është nuk e shku si pas dinamikës para por, edhe shpenzimet janë në kontrolin e dur, që që gjithka është nuk e shkuar mirë.
Arsyeja e mosgjedhjes së ministrit të financave, si pas Ramadan Avdiut, ka të bëj me ato politike.
Po shpresojmë që shumë shpresë të mbrojtë ministri, mirë për shkak të gjendjes politike, kry ministri nuk e ka mbrojtë deri tash, shpresoj që tash pas përfundimit të marrëveshjeve negociatave në nivelin politik, shpresoj që tash ka kuha që të duhet të mbrojtë dhe ministri.
Ndryshe ish ministri i financave Bedri Hamza, i cili ka dhënë dorëheqje nga Ministria e Financave me 14 janar të këtij viti, është emëruar guvernator i Bankës Qendrore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Roli i organizatave jo qeveritare në shoqërinë kosovare është i rëndësishëm, por situata aktuale politike po pengon në zhvillimin e aktiviteteve të tyre, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Madje sipas tyre ka rasti kur organizatat jo qeveritare vendore punojnë për interesa të caktuara të individëve apo partive politike. Materiali përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Aktiviteti organizatave jo qeveritare në Kosovë është i vlefshëm, por jo gjithmonë këto organizata kanë kontribuar për të bërë ndryshime në shoqërinë civile. Vetë përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se ka raste kur organizatat veprojnë në mënyrë që disa persona të përfitojnë të mira materiale ose punojnë për interesat të caktuara të partive politike dhe donatorëve të tyre. Organizatat jo qeveritare janë organizimet e financuara dhe mbështetura nga faktorë të ndryshëm jo qeveritar, e që krijon për të zgjidhur një problem shoqëror, individual, grupor ose me gjerë. Në Kosovë ka prezencë të madhe të organizatave jo qeveritare, ndërkombëtare dhe vendore, shumica prej të cilave kanë ardhur pas përfundimit të luftës për emergjencë humanitare. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit është organizata e parë jo fitimpruese në Kosovë. Begjet Shala, drejtori ekzekutiv i kësaj organizate, thotë se roli i OJQ-ve është korrigjimi punës së qeverisë dhe institucioneve të tjera. Një pjesë organizatave sipas tij këtë mision e kanë luajtur mirë, ndërkaq pjesa tjetër e ka keqpërdorur detyrën. Ai thotë se ka raste kur OJQ të vendore kanë përfituar fonde milionësh nga organizatat ndërkombëtare, por që asnjëherë nuk kanë siguruar dëshmi për mënyrën e shpenzimeve.
Në Kosovë nuk e kanë përmbushur misionin e tyre me përshtim të disa vetyre, sepse janë ndjedhur shumë fonde, ndërkësh nuk ka ndonjë ndryshim i gjendjes, nuk ka ndonjë përshpejtim i proceseve demokratike dhe nuk ka ndonjë ndikim në ndryshimin e punës së qeverisë apo institucione përgjese dhe përgjanden që kemi sot këtu.
Në Kosovë pothuajse për të gjitha lëmit ka dhe organizata joqeveritare, si organizata kundër korrupsionit, drogës, organizata për arsim, edukim, shëndetësi, mundësi të barabarta dhe përfshirje në çështjet sociale. Instituti Demokratik i Kosovës është një organizatë tjetër joqeveritare, misioni së cilës është të mbështesë zhvillimin e demokracisë duke fuqizuar qytetarët dhe sektorin joqeveritar për të ndikuar në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve qeveritare. Drejtori Selmanaj nga ky institut shpreh se sektori joqeveritar pas përfundimit të luftës ka qenë dukuri e re dhe për këtë mungon besimi reciprok në mes shoqërisë civile dhe institucioneve qeveritare. Këta të fundit sipas tij këto mekanizma i shohin me paragjykime të shumta.
Dhe kjo ka ardhur rezultati mos komunikimit sinqert me syrit të dy palëve. Domethënë institucionet tona, partitë politike dhe institucionet në përgjithësi, sektori qeveritar e shohin me shumë rezerva, me shumë paragjykime, domethënë më tepër si duke tentuar që ato të njollosin se dikush i ka themeluar ato, dikush i mbështet ato dhe ata ndikojnë, dikush ndron mbrapa tyre.
Ndërkaq televizia folësh themeluar të mbështesë qytetarin dhe për të kontribuar në parandalimin e korrupsionit. Fidan Kalajan nga ky mekanizëm thotë se sektori qeveritar ka arritur që të bëjë ndryshime por jo në nivelin e duhur. Ai thotë se ky sektor ka të vështirë realizimin e misionit të tij për shkak se në disa raste konsiderohet, siç thot ai, armiqësor kundër institucioneve qeverisëse.
Logjika e dytë ka të bëjë me një farë konflikt politik, me një farë arsyetimi politik që institucionet e ndryshme konsiderojnë fëmijët civile si panevojshme, kuptimin që ata nuk dëshirojnë që të kenë një shtresë ose një kategori grupeve të njerëzve të cilët e kritikojnë ose e monitorojnë mbikëqyrjen punën e tyre. Domthonë ai kemi dy.
Në Kosovë janë të regjistruara mbi 6000 organizata joqeveritare, por vetëm 300 prej tyre janë aktive në gjithë territorin e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të rinjtë në Kosovë thonë se përdorimi i teknologjisë për të inkuadruar në internet është bërë varësi. Në rubriken e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë ta vlerësojnë këtu si një fenomen që ka më shuma negative për faktin se shpenzojnë kohën në virtualitet, gjë që ndikon edhe në raportet shoqërore reale. Përdorimi i kompjuterëve dhe celularëve të quajtur smartphone si pasyre bëhet në mënyrë të tepruar, por nuk ju shmangën dot. Anketën me të rinjtë ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Përdorimi i teknologjisë, kompjuterëve dhe celularëve të quajtur smartphone për të hyrë në rrjetet e ndryshme të internetit fillimisht ka qenë nevojë të rinjve për të lehtësuar përditshmërinë në shumë aspekte, por tashmë një gjë e tillë është ndryruar në varësi, vlerësojnë disa të rinj të Kosovës. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox ata theksojnë se kjo varësi po i reflekton anët negative, jo vetëm në shpenzimin e kohës së vlefshme, por edhe në raportet sociale ndërmjet rinjve. Arber Mehmeti, student në Fakultetin e Shkencave Politike në Prishtinë, thotë se të rinjt në përditshmërinë e tyre sot rrethohen nga teknologjia dhe interneti, sipas tij ato shërbejnë për t'u informuar për studimet dhe materialet që u nevojiten për këtë qëllim. Por sipas tij përdorimi i kësaj teknologjie mund të quhet nevojë vetëm deri në momentin kur ajo nuk shëndrohet në varësi dhe sipas tij një gjë e tillë tashmë po u ndodh shumicës së të rinjve.
Vuan prej celularit, prej laptopëve, atë qoftë edhe në kafe, nëse rrin qoftë edhe ligjërata, nëse pa hyn telefon, pa kshyr në era ka diçka tresa, nuk po mund me shpëtu, nuk po mund mundohet paktën për 3 orë, 4 orë mos me hy. Shumicës ju doket ndoshta punisna kanë era edhe prej vetë, ju doket se janë vetëm mbrapa me aspekt, po definitivisht është e tepërt.
Mendim të ngjashëm ka dhe Dardana Sadiku, studente e Fakultetit të Arkitekturës, e cila thotë se fillimisht kjo teknologji ka shërbyer për të arritur deri te idetë reja gjatë studimeve, por tashmë ajo është shndrruar në siç e quan ajo pjesë të jetës.
Më shumë si pjesë e jetës u bë. Fillim ka qenë vetë si nevojë, po me kalimin e kohës besoj që u bë edhe si varësi. Se për shembull, lokali kur ulmi, nuk kemi nevojë me hin internet ose na sen, po thjesht është një instinkt si shtojnë veç me hi, ha, çka ka ty, çka ka ndodhur, çka ka ti, çka tre, kanë janë edhe më largon frizëm prej mësimit, mhup kohë, tham hajtë edhe pak, hajtë edhe pak.
Arti Mahalla, nëse si shkollës së mesme shpreh mendimin se më shumë varësi kanë krijuar celularët për faktin se ata mund t'i kesh me veten ngado.
Faktikisht mendoj që është bërë varësi, sa i mund me hi edhe me një kompjuter thjesht mund me hi Facebook për shembull. Mirë po, atëherë pasi që i ku mundësit, shkon e merë qa telefon se për shkak qasoj varësi, se për shkak qasoj dëshirës mollë, që faktikisht nështë ashtë luks, po e merr çat telefon edhe i bëhet varësi. Tani edhe për shemb ato rrjetet sociale, ato mund të më shndrojnë varësinë vetë, tani pa telefon hiç, për shemb Facebook ose të tjera.
Por sa mund të jetë i varur nga celulari, smartphone një i ri, Labinot Hasani, student në Fakultetin e Arteve Aplikative, merr shembull vetveten.
Personalisht po të kallëzoj nga ndodh, telefonin ndoshta të kum pos pa bateria nëse edhe mund ka kriju si kompleks, a din ku telefoni pse s'po bane kisha in internet ose në çështë. Më shumë duket si varësi. Ajo ngjitet.
Rita Kalaveshi, studente e Fakultetit të Arkitekturës, vlerëson se smartphoni dhe kompjuteri janë nevojë, por edhe krijojnë varësi.
Jan një ndihmë shumë e madhe. Jan ndoshta në fillim janë zbuluesi nevojë, po mendoj që me kalimin e kohës tash janë shndruar në varësi, edhe mendoj që instinktivisht e nxjerrë dhe konektona instinktivisht në internet pa pas kurfa nevoje.
Valbona Berisha e quan edhe sëmundje varësinë nga teknologjia që jep mundësinë kyçjes në internet, por si pasaj, mund të jetot edhe pa këtë teknologji.
Normal që e mbodhe si varësi, se ta që ka mbodhe pak si lloj smundje është të shku, se njerës shumë po mvarën prej tyne. Do më thonë, kur ti thush, a mundesh me jetu pa një telefon, ose pa një diçka, thot nuk munde me jetu, që ka mbodhe ata para neve? Shtrohet pyetja, do më thonë. Unë krejti përdori, a mund nuk mund me thonë që s'kisha mund me jetu pa ta.
Por ja se si e sheh këtë fenomen Erdin Janovali.
Teknologjia është nevojë deri në një shkollë, sepse plotson shumë, domethënë kërkesa që distot edhe na vijnë, domethënë se s'kem kohë për shumë gjëra, domethënë më nuk tu hapas hapi kur i kem gatshëm në internet. Mirë po, ne në farë mënyrë ka kaluar edhe në varësi kohëve fundit. Rinia shumë e hupin kohën ato, duke përfshi edhe veten, nuk po foli veç domethënë emër tjerëve. Duhet më caktoni limit vetë deri kur më nahet në internet, sa kohë më harxhun internet, për ndryshe kalon varësi edhe ka shanse që edhe tanmën mjapo, domethënë sherrim.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë .org. Në Maqedoni, pavarësisht ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, e drejtë kjo që buron nga Marrëveshja e Ohrit, ajo në një pjesë të konsiderueshme të institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike nuk gjen zbatim. Zyrtarët arsyetohen me mungesë të mjeteve financiare. Megjithatë, edhe aty ku gjuha shqipe zbatohet, hasën gabime të shumta gjuhësore. Në këtë temë, Sërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në vijim.
Mungesa e zbatimit të gjuhës shqipe jo rallëherë arsyetohet përmes interpretimeve të ndryshme të ligjit që rregullon këtë çështje. Gjërsa ekspertët janë të mendimit se gjuha si mjet i rëndësishëm i komunikimit duhet të konsiderohet si urë që bashkon dy etnitetet më të mëdha në Maqedoni, shqiptarët dhe maqedonasit, dhe jo si hendek që ndan këta dy popuj. Është e drejtë legjitime që shqiptarët insistojnë që gjuha shqipe të gjejë zbatim në të gjitha nivelet e shtetit, si e drejtë themelore të drejtave të njeriut, thekson profesor doktor Vlado Kambovski nga Universiteti i Shkupit, një nga hartuesit e Marrëveshjes së Ohrit, duke komentuar reagimet e medjave maqedonase, pse kohë më parë ministri i mbrojtjes së Maqedonisë Tala Xhaferi mbajti konferencën për shty vetëm në gjuhën shqipe. Në momentin që miratohet një ligj që garanton të drejtën e përdorimit të gjuhës shqipe, kjo gjë bëhet legjitime për atë pjesë të caktuar. Ndërkohë që mendoj se përdorimi i gjuhës shqipe në të gjitha nivelet është drejt legale për të gjithë qytetarët, përfshirë këtu dhe zyrtarët e lartë shtetëror, dhe mendoj se kjo nuk është gabim, thekson Vlado Popovski, një nga hartuesit e Marrëveshjes së Ohrit. Nga ana tjetër, duke komentuar shtrembrimet që bëhen gjatë aplikimit të gjuhës shqipe në veb-faqet, pankartat, udhërrëfimet e të tjera, profesor doktor Dervish Halimi nga Universiteti Shtetëror i Tetovës thotë se fajin e kanë politikbërësi shqiptarë të të gjitha niveleve, të cilët gjatë qeverisjes tuk angazhojnë profesionist për ushtar për tjak në vendet të caktuara.
Mendoj se zgjidhja është shumë e thjeshtë edhe shumë më pak harxhime nëse sigurohet kuadër profesional, jo vetëm për përkthyes të caktuar, sepse edhe për kthyesi për lanë të caktuara si për shembull juridike nuk është krejtësisht kompetencë, nuk e njeh si duhet terminologjinë juridike, kështu që kuadri profesional duhet të jetë i caktuar në vendet e punës aty ku kanë kontakt me palët profesionistë.
Thekson Dervish Halimi, profesor universitar, duke nënvizuar si gjërësa përdorimi i shqipes në të gjitha nivellet nuk merë statusin juridik obligativ, do të gjindën gjithmon mekanizma që shqipja, edhe pse është e mundësuar me liqë, mos të gjejë zbatim në praktik.
Edhe në administratë shtetërore, administratë publike, e djetë të jetë e drejtë e patjetësueshme e secilit individ i cili dëshiron të marrë, të shfrytëzojë një drejt nga një shërbim nga administrata, ta kryej këtë direkt me palën të cila, e cila e njeh gjuhën shqipe. Qose ka në Maqedonia si një gjuhë shqipe, si më thashë, këto pishë do bishme edhe për të tjerë që të stimulohen ta njohin e ta mësojnë gjuhën shqipe. Por për fat të mirë kemi plot kuadër tash të angazhuar profesional në administrat, edhe ato do të rëndohen në vendet e punës aty ku ka, tot me shumicë shqiptare dhe direkt kontakti mos jetë ndaluar me ata, as me shkrim, as me gojë në gjuhën shqipe. Atëherë kjo zgjidhje do të ishte definitivisht e përfunduar. Çdo zgjidhje tjetër do të jetë vetëm për efekte të propagandistike.
Ndërkohë organet qeveritare ndaj gabimeve të shumta që hasen në praktik gjatë përdorimit të gjuhës shqipe nga institucionet kanë reaguar duke theksuar se ato nuk janë të qëllimshme dhe se ky proces është i vështirë sa kaq dhe i ndjeshëm, andaj nevojitet kohë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Izraeli, sipas mediave shtetërore të Sirisë, sërish ka sulmuar qytete siriane duke shënuar kështu sulmin e dytë me radhë brenda 3 ditësh. Kësaj herë thuhet se është sulmuar një qendër kërkimore ushtarake. Ollësitë të tjera mbi këtë ndjekim në kronikën në vazhdim. Media shtetërore siriane ka akuzuar Izraelin se ka kryer një sulme raket në një qendër kërkimore ushtarake në Damask. Puhimi u bë pasi u dëgjuan shpërthime në Damask të dielën në mëngjes. Nuk u raportua menjëherë për viktima apo dëme materiale. Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara që janë aleate të Shtetit Hebraik nuk i kanë komentuar raportet. Por çse konfirmohet, ky do të jetë sulmi i dytë i Izraelit në Siri brenda 3 ditësh, që sinjalizon një përshkallëzim të përfshirjes së Izraelit në luftën civile në Siri. Televizioni shtetëror sirian tha se sulmet e reja të Izraelit janë përpjekje për të rritur moralin e grupeve terroriste të cilat po lëkunden nga, siç është thënë, armata jonë fisnike. Observatori sirian për të drejtat e njeriut, organ ky pro-opozitar, tha se shpërthimet kanë goditur qendrën kërkimore ushtarake Jamraja dhe një depo të afërt municioni. Aktivistët thonë se zona tjera ushtarake siriane mund të jenë goditur gjithashtu. Një video e postuar në internet nga aktivistët tregon një seri shpërthimesh që kanë ndriçuar Damaskun gjatë natës. Qendra kërkimore Jamraja është raportuar të jetë sulmuar edhe në muajin janar nga Izraeli. Shpërthimet ndodhen një ditë pasi që Izraeli konfirmoi se ka kryer sulme ajrore më 3 maj kundër një dërgese me raketa të Siris. Dërgesa thuajse dedikohej për grupin militant libanez anti-izraelit Hezbollah, që është aleat i qeverisë siriane. Të shtunën presidenti Barack Obama tha se Izraeli ka të drejtë të mbrojë veten kundër transferimit të armëve të avancuara për Hezbollahun. Ai në një intervistë për televizionin e gjuhës spanjolle gjatë një vizite në Costa Rica nuk komentoi direkt për sulmet izraelite, por tha se do të presë që qeveria izraelite të konfirmojë ose mohojë nëse kanë ndërmarrë sulmet. Ndërkohë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit e ka dënuar sulmin ajror të Izraelit në Siri dhe ju ka kërkuar shteteve në rajon që të ngrihen kundër Tel Avivit. Ramin Mehman Parast është cituar nga Press TV e Iranit të ketë akuzuar Izraelin për agresion dhe ka përshkruar sulmin e raportuar si përpjekje e kalkuluar për të krijuar destabilitet në rajon. Kombet e Bashkuara thonë se të paktën 70.000 njerëz janë vrarë në konfliktin sirian, i cili ka filluar 2 vjet më parë me protestat kundër regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Para mbylljes kujtojmë titull kryesor. Ambasadori amerikan Tracy Jacobson pret planin e zbatimit të marrëveshjes në javën e ardhshme. Aleksandr Vučić vjen në veri të Kosovës më 12 maj, ju kërkon serbeve pranimin e marrëveshjes. Financat vazhdojnë të mos ketë ministër, ekonomistët akuzojnë për papërgjegjësi. Vazhdon të pengohet në shumë vende përdorimi gjuhës shqipe në Maqedoni. Izraeli sulmon sërish Sirin, Siria thotë se ky është deklarimi luftës, ndërsa Irani dhe Liga Arabe dënojnë sulmin në fjalë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Informacionet e fundit ju mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Miru dëgjofshim.